Каталіцкія біскупы, згодна з воляй папы, павінны весці адкрытае і свабоднае абмеркаванне на маючым адбыцца сінодзе біскупаў на тэму сям'і. Кожны павінен мець свабоду без страху і падазронасці выказваць сваё меркаванне, сказаў генеральны сакратар сінода кардынал Лоренцо Балдісер у інтэрв'ю каталіцкаму інтэрнэт-парталу «Курасім». Для адкрытага абмену думкамі паводле меркавання ватыканскага іерарха біскупы павінны не толькі чытаць загадзя падрыхтаваныя выступленні, але гаварыць свабодна. Для гэтага кожнаму з іх будзе дадзена 4 хвіліны. Тэксты выступлення ўдзельнікаў сінода, як паведаміў кардынал Балдісер, не будуць публікавацца. Святы пасад, аднак, будзе арганізоўваць штодзённыя прэс-канферэнцыі, каб паведамляць аб ходзе абмеркаванняў. Пасля завяршэння сінода па яго выніках будзе складзены дакумент, які стане вынікам абмеркаванняў. Яго прапануюць для галасавання ўдзельнікам, а затым прадставяць святому айцу, патлумачыў генеральны сакратар сінода біскупаў. Рашэнне па яго публікацыі прыме сам Францішак. Канчатковы дакумент будзе складзены пасля звычайнай сесіі сінода, якая пройдзе восенню наступнага года. Каля 250 біскупаў і экспертаў з 5 па 19 кастрычніка ў Ватыкане будуць размаўляць аб тым, як каталіцкі касцёл павінен рэагаваць на змены рэальнасці жыцця сем'яў і сужэнстваў.